რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხმამებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. მინიმუმ 12 ადამიანი დაიღუპა ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში ერთ-ერთ რესტორანზე დღეს მომხდარი თავდასხმის შედეგად. წინასწარი ინფორმაციით, თავდამსხმელებმა შენობაში ალებადი სითხი ცავსე ბოთლები შეაგდეს, რასაც ძლიერი ხანძარი მოჰყვა. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ერაყელმა ქურთებმა განაცხადეს, რომ სინამდვილეში მათ ეკუთვნოდათ ნავთობის ცისტერნები, რომლებიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო ციფოს კუთვნილებად გამოაცხადა. თურქულ სააგენტო ანადოლუს მოჰყავს ერაყის ქურთისტანის ავტონომიის პარლამენტის ენერგეტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის შერკო ჯავდატის სიტყვები, რომ თურქეთში ნავთობის გადაზიდვა მართლაც ხდება, რაც ავტონომიის ხელისუფლებას არასდროს დაუმალავს. ჯავდატის განცხადებით ამ ნავთობს არანაირი კავშირი არ აქვს რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან, რომელსაც ერაყელი ქურთები თავად ებრძვიან. ექსტრემისტებისგან ნავთობის შეძენა უარყო ერაყის ქურთისტანის მთავრობამაც, მას შემდეგ რაც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ერაყის ქურთისტანის ავტონომიიდან თურქეთისკენ მიმავალი ნავთობმძიდების ფოტოები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნებოდა, რომ სატვირთო ავტომანქანები რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს ეკუთვნის. ფოტომასალაკი ადასტურებს, რომ თურქეთის ხელისუფლება ჩართულია ექსტრემისტებთან ნავთობით ვაჭრობაში. თავის მხრივ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ რადიკალურ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობით რუსეთი ვაჭრობს და ანკარას სამის მტკიცებულებები აქვს. ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული შეთანხმებების ხელმოწერით რუსეთმა კიდევ ერთხელ დაარღვია საერთაშორისო ვალდებულებები. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა ბელგრადში ევთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომაზე გამოსვლისას. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ რუსეთი ცდილობს თავის სამხედრო, სოციალურ და საფინანსო სისტემებში სისტემებში საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების სრულ ინტეგრაციას. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნეუთოს კიდევ ერთხელ აცნობა, რომ ირღვევა ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებთა თავისუფლად გადაადგილების, კერძო საკუთრების და მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლებები. კერძოდ გალის რაიონის 11 სკოლაში ქართულად სწავლება იგრძალა და რუსული ენით შეიცვალა. გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, ვითარებას კიდევ უფრო ამძიმებს ოკუპირებულ რეგიონებში საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმების არარსებობა. ეს გვაიძულებს ასწრაფოდ ეძებოთ გზები საქართველოში კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანთა უფლებების შესახებ ელთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის და ეროვნული უმცირესობების საკითხებში უმაღლესი კომისრის ანგარიშის შესასრულებლად, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. საბჭოს აპარატის ინფორმაციით, ხდომაზე განიხილება ერთობლივი მუშაობის შედეგად გამოვლენილი საფრთხეების საპასუხო ქმედებები და თავდაცვის ორგანიზების სფეროში დაგეგმილი ღონისძიებები. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა 16 საათზე დაიწყება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ხდომას არ დაესწრება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ახალი ხელმძღვანელი ყავს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ადმინისტრაციის უფროსად დავით პატარაიას ნაცვლად დანიშნა გიორგი აბაშიშვილი, რომელიც დღემდე ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე და ეკონომიკის საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველი იყო. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად დავით პატარაია ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობიდან პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა. რუსეთის ოპოზიცია საპროტესტო აქციის ჩატარებაზე უარი უთხრა მოსკოვის მერია. მას კვირის დასაწყისში მიმართა საპროტესტო მოქმედებების კომიტეტმა, რომელიც 12 დეკემბერს გეგმავდა მსვლელობას სახელწოდებით ცვლილებების მარში. განაცხადის მიხედვით 30,000-მდე ადამიანს უნდა მიეღო მონაწილეობა მსვლელობაში პუშკინის მოედნიდან სახაროვის გამზირამდე, სადაც მიტინგი გაიმართებოდა. საპროტესტო მოქმედებების კომიტეტის წევრმა ალექსანდრ რიკლინმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მოსკოვის მერიამ უარის მიზეზად ის დაასახელა, რომ ახალი წელი მოდის. ამერიკელმა პროკურორებმა კორუფციის ბრალდება წარუდგინეს ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის კიდევ 16 მოქმედ და ყოფილ მაღალჩინოსანს, მათ შორის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრებს და ჰონდურასის ყოფილ პრეზიდენტს 72 წლის რაფაელ კალიეხას. მისი ექსტრადიციის თხოვნით შეერთებულმა შტატებმა ჰონდურასის მთავრობას უკვე მიმართა. გამოძიების ინფორმაციით ფიფას ყოფილმა და მოქმედმა მაღალჩინოსნებმა ბოლო 20 წლის განმავლობაში $200 მილიონი ქრთა მიაიღეს.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. როგორ გავუმკლავდეთ ოჯახში ძალადობას, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. საქართველოში გრძელდება 16-დღიანი კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ, რომელმაც სტარტი აიღო 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს. ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიაში ჩართულია როგორც სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურები. დღეს ჩვენ გავეცნობით შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ დაფინანსებულ ახალ პროექტს და მის ძალადობას და მის ძალისხმევას ძალადობასთან ბრძოლის საქმეში. ასევე ვილაპარაკებთ ძალადობის მსხვერპლთათვის სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული სერვისების შესახებ. როგორ უნდა გავუმკლავდეთ ძალადობას, როგორ ზრუნავს დაზარალებულებს სახელმწიფო ფონდი და რა პირობებია დაზარალებულთა თავშესაფრებში. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ნინო დავითაშვილი, ოჯახში ძალადობის შემცირების პროექტის დირექტორი და ადამიანის ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენელი ქეთი ბეროშვილი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327, 2988 327, და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ გავუმკლავდეთ ოჯახში ძალადობას, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. და დღეს ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი: ნინო დავითაშვილი, ოჯახში ძალადობის შემცირების პროექტის დირექტორი, და ქეთი ბეროშვილი, ადამიანის ვაჭრობის, მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენელი პრესმდივანი, უფრო კონკრეტულად, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ და გვეწვიეთ სტუდიაში. ვიდრე ძალადობასთან ბრძოლის გზებზე ვილაპარაკებდეთ და იმ სერვისებზე, რომლებსაც თქვენი ფონდი სთავაზობს ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს, ერთადერთ ქალები მოდიან თქვენთან, მინდა შევაფასოთ ზოგადად, რა მდგომარეობა ქალთა მიმართ ძალადობის თვალსაზრისით საქართველოში, არ გვაქვს სახარბიელო მდგომარეობა პირდაპირ ვთქვათ. მოდი ნახა, ნინოს პროექტი ახალია, დავიწყოთ ნინოსთან საუბრით. ნინო, იქნებ გვითხრა შენი თვალთახედვით, როგორი მდგომარეობა ამჟამად საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით?
დიდი მადლობა. ოჯახში ძალადობა საქართველოში არის გავრცელებული და საზოგადოებისთვის აქტუალური პრობლემა. ამაზე მეტყველებს სტატისტიკაც. 2014 წელში ოჯახური კონფლიქტების შესახებ 112-ში 9260 ზარი იყო განხორციელებული. 2014 წელშივე 17 ქალი იყო მოკლული ქმრის ან პარტნიორის მიერ. პრობლემა არის ასევე საზოგადოების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, იმ კუთხით, რომ ეს აღიქმება პირად პრობლემად და ოჯახის პრობლემად და შესაბამისად ვერ ხერხდება ამ პრობლემების რაღაც ინსტიტუციურ ჩარჩოში გადმოტანა.
შეტყობინებათა რიცხვი რომ გაიზარდა, ეს რაზე მეტყველებს თქვენთვის? იმაზე რომ თქვათ ძალადობის შემთხვევები გაიზარდა ზოგადად, თუ უბრალოდ ადამიანმა უკვე თანდათან ისწავლეს როგორ დაეხმარონ ერთმანეთს, როდესაც გვერდზე თქვათ კარიდან სადარბაზოდან ისმის ყვირილი მიშველეს ძახილი თქვათ ქალის მხრიდან, აუცილებლად და დავრეკოთ ერთი სიტყვით სამართალდამცველ ორგანოებში და ამ შემთხვევაში არის კონფიდენციალური, არა დამრეკის ვინაობა, ესეც ხაზგასასმელი ალბათ.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ რადიო მსმენელს. შეტყობინების და მომართვენობის სტატისტიკის გაზას ჩვენ პრინციპში ვაფასებთ დადებით მოვლენად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ამას ვაფასებთ როგორც დანაშაულის გამოვლენის თემას, ანუ მომართვენობა უკვე ნიშნავს, რომ თქვათ მოსახლეობაში უკვე დაცულობის განცდა რჩება და ზოგადადაც ისია, როდესაც მოსახლე ადამიანს აქვს დაცულობის განცდა რაღაც კონკრეტულ დანაშაულს მიმართ, ის უკვე მიმართავს შესაბამის ორგანოს რაღაცა დახმარების კუთხით. ანუ ეს შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ იმ სიგნალთან, რომ ნელ-ნელა ადამიანება დაიწყეს ამ დაფარულ პრობლემაზე ხმამაღლა საუბარი და ეს რაღაც ერთგვარი დამოკიდებულება, რომ ოჯახში ძალადობა, ეს არის თქვა მხოლოდ ოჯახის პრობლემა,
იმ კონკრეტული ოჯახის.
ეს აი ჩვენი სხვადასხვა არასამთავრობო სტრუქტურების და ასევე სახელმწიფოს ერთიანი მუშაობის შედეგად იშლება ეს აზრი და უკვე თქვათ უკვე თამამი ხდება ადამიანი ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით და შეუძლია უკვე თქვათ მოგვართოს ჩვენ ხელხალზე, დარეკოს ჩვენ ხელხალზე 2-393, რომელიც არის 24 საათიანი და რაც თავარია ხდება ანონიმურობის სრული დაცვა. ასევე
მინდა უშუალოდ მსხვერპლს შეუძლია დარეკოს
და ასევე არა, ზუსტად ეს უშუალოდ არ არის აუცილებელი, აუცილებლად სხორფმა დარეკოს. ამ შემთხვევაში მეზობელი, ახლობელი, ვისაც ესმის ხმა, ვინც იცის აღნიშნული პრობლემის შესახებ, იმავე ადამიანის კონფიდენციალობის სრული დაცვითაც. იმიტომ რომ თით როდესაც უკვე ხდება რაღაც ტრაგიკული, ცუდი მოვლენა, რომელიც ფატალურად სრულდება, იმ შემთხვევაში საზოგადოება თვლის, რომ უნდა უკვე ხმა აიმაღლოს, აი გამოთქვას თავისი აზრი, რომ აი რა საშნელი ფაქტი მოხდა, მაგრამ მანამდე, როდესაც ჩვენ ვართ მომსწრე ამ ყველაფერს, ეს ყოველ ურად ხდება. მაშინ რატომ ვიხევთ უკან და რატომ მიგვაჩნია, რომ ის მარტო იმ კონკრეტული ოჯახის პრობლემა?
გასაკეთებია. 112-ის გარდა, ასე იგი, მსხვერპლს და მათ ახლობლებს, თქვათ მეზობლებს, ნათესავებს შეუძლიათ დარეკონ ასევე თქვენს ხელხაზე.
ჩვენი საკონსულტაციო ცხელი ხაზი. 2-399-3, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ფუნქციონირებს, ზიან შესაძლებელი კომპეტენტური კადრებით არის დაკომპლექტებული, სატელეფონო ხაზზე ოპერატიულად ხდება რაღაც კონსულტაციის გაწევა და საჭიროების შემთხვევაშიც პატრულის გამოძახებაც და კონფიდენციალობა კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი, რომ არის დაცული და არავის არ შეგვეშინდეს, რომ თქვათ ვიღაცა იტყვის, რომ აი ჩვენ სახელი და გვარი დავრეკეთ აქადაკ კონკრეტულ შეტყობინებასთან დაკავშირებით.
ოჯახში ძალადობის სამიზნე ძირითადად არის ქალი, როგორც თქვათ სტატისტიკის მიხედვით. მე აქ მინდა რამდენიმე ციფრი მაქვს და თუ შეიძლება რომ ამ გადმოცემებს გავაცნობ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. თუკი ოჯახში ძალადობისა და ფემიციდის შესახებ ბოლო ორი წლის სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედავთ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით 2014 წელს მოკლულია 34 ქალი, აქედან ქმრის ყოფილი ქმრის ამ პარტნიორის მიერ 10. დაფიქსირდა ასევე მამამთილის მიერ ძლის მკვლელობის 1 და შვილის მიერ დედის მკვლელობის 2 შემთხვევა. საკუთარ ოჯახში მოკლეს 17 ქალი, რაც შეეხება 2015 წელს ოჯახში ძალადობის ფაქტებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იანვარ-ივნისის მონაცემებით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა 1300-მდე ქალი, რაც შეეხება მკვლელობებს. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამავე თვეების მონაცემებით ოჯახში მკვლელობის მსხვერპლი გახდა 5 ქალი, ერთი კი ყოფილმა პარტნიორმა მოკლა. ესეთი შემაწონებელი სტატისტიკაა. როგორც ხედავთ, ჩვენ თანხდებით, რომ ვითარება ამ მხრივ არის ძალიან რთული კვლავ საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ შეტყობინებათა რიცხვი გაიზარდა. 25 ნოემბერს, როცა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს სტარტი აიღო 16 დღიანმა კამპანიამ გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ, სწორედ მაშინ დაიწყო არსებობა ახალმა პროექტმა, რომელიც ოჯახში ძალადობის შემცირებას ისახავს მიზნად და რომლის დირექტორიც ნინო დავითაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ. ნინო, რა სახის ღონისძიებებით შეუერთდით თავდაპირველად მინდა კითხოთ ამ 16 დღიან კამპანიას და ასევე მოგვიყვებით თქვენი პროექტის შესახებ, ძირითადი მიზანი რა არის?
16 დღიან კამპანია 25 ნოემბერს დაიწყო, როგორც ახსენეთ, ამ დღეს იყო ჩვენი პროექტის გახსნა. Да, 16 დღის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებები ფონდს აქვს დაგეგმილი, სახელმწიფო ფონდს, რომლის რომელთან გადაკვეთაში ჩვენც ვართ, მაგალითად
ერთობლივად
ვახორციელებთ, ახ მაგალითად ფლეშმობი იყო ჩვენი საერთო პროექტი.
როდის გაიმართა ფლეშმობი და სად?
ფლეშმობი გამართა თბილისი მოლში გამართა ფლეშმობი.
ასეთი ღონისძიებები, ეს ცნობერების ამაღლების კუთხით არის, არა მნიშვნელოვანი ყურადღების მიქცევა და შემდეგ უკვე რაღაც მესეჯის გადაცემა, ვთქვათ, იქ დამსწრე საზოგადოებისთვის,
არა? აუცილებელი ესეთი ღონისძიებები, რადგან ეს საზოგადოებამ ზოგადად ეს პრობლემა რო არსებობს, ვთქვათ, უკვე ვაღიარეთ, არის, მაგრამ ესეთი ღონისძიებები, ზოგადად ჩვენ საინფორმაციო სახის ბროშურებსაც ვარიგებთ, პირდაპირ კომუნიკაციაზეც გავდივართ მოსახლეობას, რადგან ერთია, როდესაც აღიარე პრობლემას და მეორეა, როდესაც გამოსავალს თავაზობ ადამიანს, ხო? რა სახით, რა ტიპის დახმარება შეიძლება გაეწიოს მას სახელმწიფოს მხრიდან? უმეტეს აქვს სახელმწიფოს ამის რესურსი და შესაბამის სამსახურები ამ კუთხით ფუნქციონირებენ. და კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ზოგადად ეს ოჯახის ძალადობის პრობლემა ვფიქრობ არის იმ პრობლემათა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლის მოგვარებაშიც საკანონმდებლო რეგულაციებთან ერთად საზოგადოების დამოკიდებულებას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ თვით ჩვენ როდესაც ვთქვათ, რიგით ჩვენი მეზობელია მოძალადე და მას როგორც არც ვაგრძნობინებთ, არც რაღაც დამოკიდებულებას არ გამოხატავთ მის მიმართ და ვთვლით, რომ ის მისი ოჯახის საქმეა, ის რაღაც კუთხით თამამდება კიდეც, ხო? და როდესაც რაღაც ესეთი მკაცრი არა ექნება, მას რაღაცა უარყოფა ექნება ურთიერთობებში საზოგადოების მხრიდან, ფიქრობ, ეს რაღაცნაირად მაინც შეაჩერებს მას.
მოძალადე ძალიან ხშირ შემთხვევაში მეზობლების თვალში აღიქმება ხოლმე ძალიან ესე თავაზი ან ზრდილ ადამიანად, რომ ეს დილით სალამს იძლევა, საღამოსაც ესალმება მეზობლებს და რა ვიცი, დახმარებისთვის ყოველთვის მზად არის ხოლმე. და სინამდვილეში, როდესაც ოჯახის კარები
ხდება სამწუხაროდ, იმიტომ დაფარულ დანაშაულებათა რიცხვს მიეკუთვნება ეს ყველაფერი, მაგრამ ალბათ ნელ-ნელა მაინც უკვე ჩვენ საზოგადოებას
დაიწყება
ეს პრობლემა.
ნინოს მინდა დაუბრუნდე პროექტის მიზნებთან დაკავშირებით. სრულიად ახალი პროექტია, სამწლიან პროექტზე ვლაპარაკობთ, რომელიც საერთაშორისო შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ ფინანსდება და ეს არის გრანტი სახელმწიფოსთვის, როგორც მე ვიცი, ხომ? თუ შეიძლება რომ მითხრათ, აი საერთოდ რატომ გაჩნდა ასეთი პროექტის იდეა და რას ვისახავთ მიზნად?
დიახ. ესე იგი, როგორც მოგეხსენებათ, უკანასკნელ წლებში იყო მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო აკრძალების შეიქმნა მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო აკრძალებისა და დაცვის სისტემა, რაც საშუალებას იძლევა გამოძიება განხორციელდეს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, თუმცა ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის სისტემა არის სამკომპონენტიანი და გამოძიებასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ პრევენცია და დაცვაც იყოს სათანადო დონეზე. სწორედ ამისთვის დაიგეგმა ეს სამწლიანი პროექტი, რომელიც არის ორკომპონენტიანი. პირველი კომპონენტი არის დაცვის მექანიზმები და ეხება დაცვის მექანიზმებს და მეორე კომპონენტი ეხება პრევენციის მექანიზმებს. ეხლა კონკრეტულად რა იგულისხმება დაცვის მექანიზმების გაძლიერებაში? აქ იგულისხმება ოჯახში ძალადობის, სოციალური მუშაკების და ეროვნული რეფერალური სისტემის მოწესრიგება.
სოციალურ მუშაკებზე მე უფრო მინდა რომ გავშალოთ ეს თემა, მათი როლი როგორ წარმოგიდგენიათ. დიახ.
და რაც შეეხება პრევენციას, აქ უკვე სკოლებში საზოგადოებრივი განათლების დანერგვის კუთხით და აგრეთვე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კამპანიების საშუალებით ეს მენტალური ცვლილება ზოგადად ოჯახში ძალადობის მიმართ იგეგმება.
უნდა შემოშავდეს სპეციალური სასწავლო კურსი თუ რაიმე უკვე არსებობს, თქვათ გაიდლაინები ან რაღაც სახელმძღვანელოები, რის მიხედვითაც შეიძლება თქვათ ვასწავლოთ მოსწავლეებს?
სკოლაში ისწავლება სამოქალაქო განათლების კურსი, მასში შეიძლება ინტეგრირება და მოგვიანებით ახალ პროექტი ჯერ სულ ერთი თვე რას დაიწყო კონცეპტუალურად, მოგვიანებით უკვე როდესაც ამ კონკრეტულ პროექტს აქტივობაზე დაიწყება მუშაობა,
შემდეგ გამოჩნდება
უფრო კონკრეტულად გვექნება საშუალება რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ. ამ ეტაპზე გეგმა არის ესეთი, რომ მოხდეს სკოლებში ამ საკითხის შესახებ სკოლის მოწაფეების, ანუ ბავშვობიდანვე ცნობიერების ამაღლება.
ვიდრე სოციალური მუშაკების როლზე უფრო მეც ვიტყოდეთ, აი მინდა ვკითხო ქეთის, რამდენად ვთქვათ ეს მიზნები ჯდება თქვენი ფონდის ერთიან ხედვაში და რამდენად ვთქვათ ერთმანეთს აეშველება, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმიანობა და ახალი პროექტის საქმიანობა?
ალბათ უკვე ის ფაქტი, რომ ზოგადად ეს პროექტი უშუალოდ სახელმწიფო ფონდთან არის კანონმდებლობით ზოგადად გადაცემთ კავშირში, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი მიზანი გვაქვს და შესაბამისად პრინციპში ერთმანეთს ვეხმარებით, თემა ერთია და ამ კუთხით ნამდვილად ძალიან ცივი, უფრო მეტი რესურსი გვიჭდება ორივეს ერთობლიობაში, რომ ვთქვათ ეს პრევენციის კუთხე, საზოგადოების ცნობიერების კუთხე უფრო აქტიურად, უფრო დიდი მასშტაბებით განახორციელოთ მთლიანად ქვეყანაში. აქ რა თქმა უნდა მარტო თბილისი არ არის ლაპარაკი, თუმცა მომარჩენობა მაინც თბილისში უფრო აქტიური.
ნინო, სახელმწიფო ფონდთან თანამშრომლობა რატო შეარჩიეთ? უბრალოდ სახელმწიფო ფონდი რატო შეარჩიეთ თანამშრომლობისთვის? ეს ერთი მაინტერესებს და თქვენს როგორ წარმოგიდგენია თქვათ ერთიან ხედვაში თქვენი თანამშრომლობა შედეგენობის თვალსაზრისით?
ესე იგი, იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო ფონდი არის განსაზღვრელი ამ სფეროში პოლიტიკის შემუშავების, შესაბამისად გადაწყდა, რომ განმახორციელებელი ამ პროექტის უნდა იყოს სახელმწიფო ფონდი. ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, ფონდის ნაწილი, ჩვენი პროექტი არის ფონდის ნაწილი და ფონდის დირექტორი ხელმძღვანელობს ზოგადად როგორც ფონდის საქმიანობას, ასევე ჩვენს აქტივობებსაც. ეს არის ძირითადად.
გასაგებია, პრევენცია, დაცვა, გამოძიება. აი ასეთია ოჯახურ ძალადობასთან ბრძოლის სტრატეგიის სამი კომპონენტი, თუ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ. რამდენად ვთქვათ დიდი მნიშვნელობა აქვს, მოდით აი პრევენციის კომპონენტზე რომ ვილაპარაკოთ. შეგვიძლია ვთქვათ რომ თუკი პრევენციის კომპონენტი იქნება ძლიერი, შესაძლოა აღარც მივიდეთ ვთქვათ უკვე გამოძიების და დაცვის კომპონენტებთან. ანდა მივიდეთ ცალკეულ შემთხვევებში და არა ასე ვთქვათ მასობრივად, მასშტაბურად.
დიახ, ზუსტად ეს არის პრევენციის კომპონენტის მიზანიც, რომ ამ კამპანიებმა, რომელიც ჩატარდება ოჯახში ძალადობის შესახებ საზოგადოებაში, ცნობადობა აამაღლოს და ცნობიერების ემოციური დამოკიდებულება გაზარდოს. Сторет амиствис икнеба цалатобис инаамдек гзавнилебис гагзавна информациис мицвдан амсхорплиствис хелмисацтоми сервисебис шесахэб медис рекламис кучаши сарекламо дафебис да саинформацио буклетебис гавцелебит мтели кваканис масштабит саинформацио шехотребис гамоқенебит гахорцелдеба конкрету зузат эс საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები. ამასთან ნავე ჩვენ გვინდა რომ რეგიონებში ახალგაზრდებთან ერთად დაგეგმოთ მრგვალი მაგიდები და საინფორმაციო შეხვედრები, ავუხსნათ მათ ამ პრობლემის შესახებ, ვესაუბროთ ძალადობის მისაზრების შედეგების შესახებ და შემდეგ ეს ადამიანები იყვნენ უკვე ინფორმაციის გამავრცელებლები საკუთარ თემში და
საკუთარ ფონდს აქვს ეს პრაქტიკა. ცნობიერების ამაღლება ძალიან დიდი ხანია მუშაობს და ამიტომ ქეთის მინდა ვკითხო, რამდენად რთული პროცესია ეს, აი რამდენად ადვილია რომ ადამიანებს გააგებინო თუ როგორ ძლიერ დიდ პრობლემასთან გვაქვს საქმე და რომ აუცილებელი ამ პრობლემის დაძლევა. იმიტომ რომ ჩავიცით რომ ეს ძალადობა მოდის თვითონ საზოგადოებაში ესეთ მყარად ფესვგადგმული პრობლემიდან, სტერეოტიპებს უკავშირდება თქვა დამახინჯებულ ტრადიციებს, ქალი ყოველთვის მეორე პლანზეა, წინა პლანზე ყავს კაცი, რომელიც შემდეგ უკვე იმკვიდრებს ადგილს და უფრო მეც და მეც ითხოვს. უშუალოდ არ ვლაპარაკობთ ახლა კონკრეტულ შემთხვევებში, ეს ცხადია. რამდენად იოლია რომ თქვა ქალებს აუხსნათ რომ ეს არის რეალურად პრობლემა, რომელსაც თავი უნდა დავახციოთ, უნდა გავუმკლავდეთ ამ პრობლემას.
Ти такмот რთული იყო ესე დაიწყებ იმ დროს, როდესაც ფონდმა დაიწყო ფუნქციონირება, ну 2009 წლიდან დაემატა ამანამდე ფუნქციონირებდა ფონდი, მაგრამ უშაობდა ტრაფიკის თემები ეხებოდა და 2009 წლიდან უკვე ოჯახის ძალადობის საკითხებს და როგორც ყველაფერი ახალი, ესეც არ იყო ეს თემას გამონაკლისი, მით უმეტეს ყველა იმ მიზეზების გათვალისწინებით
რაც თქვენაა.
ეხლა საკმაოდ რთულია, მაგრამ უფრო რთული იყო სამწუხაროდ იმ შედეგებმა და იმ ფაქტებმაც, უფრო სწორად რაც აი გასულ წელს დაფიქსირდა ეს ქალთა რაღაც საოცარი მკვლელობების რაოდენობა იყო ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც ფიქრობ რომ ეს ყინული გაალღო, უფრო ადვილად მოდიან კომუნიკაციაზე და ეს გამოვლენის ფაქტების პრინციპში ჩვენ და ეს მომატებული სტატისტიკა მომართვიანობის შეიძლება უშუალოდ დავაკავშიროთ ზუსტად აი პროცესთან, რომ პრინციპში მაინც ხალხმა დაიწყო ნელ-ნელა საუბარი, თუმცა მაინც ამუშავოს საკმაოდ ბევრია. ეს განსაკუთრებით ალბათ უფრო რეგიონებში ეხება, რადგან იქ ყველა იმ სუბიექტური ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე მაინც უფრო მეტად დაფარულიც არის და ჯერ კიდევ სამუშაო ესეთი ტიპის როგორც ნინო მახსენა ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში, მართალია ჩვენ ახლა ამ 16 დღიან კამპანიაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ფონდის ერთ-ერთი საქმიანობა სწორედ არის მოსახლეობის ინფორმირებულობა და მთელი წლის განმავლობაში რეგიონების მასშტაბით ვახორციელებთ მოსახლეობასთან სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიასთან შეხვედრებს, თქმა საჯარო სკოლები და სხვადასხვა დაწესებულებები, ხდებით უფროს კლასელებს, მოსწავლებს, სათემო ორგანიზაციებს, რომ რაც შეიძლება მეტად აუხსნათ ადამიანებს თავიანთი უფლება მოვალეობა
და აი ეს თემები
დაიწყეს ამ თემებზე მართლაც ლაპარაკი მომართვიანობის კუთხით, იგივე ხა მედიასთან მიმართ თულებითაც შეგვიძლია ითქვას, რომ ხშირად არის ხოლმე ხა სურვილი თქვენ მოგეხსნებათ, რომ უნდათ ესეთ წოდებული ცუდი სიტყვა, მაგრამ სხვეპლის ჩაწერა და ეს იყოს საერთო ტაბუ დადებული თემა, მაგრამ თვითონ იმ ქალბატონებმაც, რომლებიც უშუალოდ ჩვენ თავში საფარში არიან, ჩვენი სერვისებით სარგებლობენ, აი ამ დამოკიდებულებით, რომ სხვამაც გაიგოს, რომ არის გზა, არის შველა, ისინიც უკვე უფრო თავისუფლად, ეხლა რა თქმა უნდა ყველაზე არ არის და ესე მასიურად და მასშტაბურად ხსნათ, მაგრამ უფრო თავისუფლად ის მედიასთან კონტაქტიც, იქ რაღაც სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობაც უფრო აქტიურად და ღიად დაიწყეს და პრინციპში ეს პატარ-პატარა სიგნალები სხვადასხვა მიმართულებით მაინც გვაძლევს იმის იმედს, რომ უფრო და უფრო წინ წავალთ ამ კუთხით.
ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ კონკრეტულ სერვისებზე, რასაც თქვენი ფონდი სთავაზობს, თქვათ ძალადობის მსხვერპს ან პოტენციურ მსხვერპს, რომელმაც უნდა გაიაზროს ეს ყველაფერი, რომ არის შესაძლებლობა გამოექცეს ის მოძალადეს და რომ ის მარტო არ იქნება ამ შემთხვევაში და არის მექანიზმები, რომლებიც თქვათ მათ დაიცავს. ამ თემებზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად. ძალიან მცირე პაუზის შემდეგ უბრალოდ ახალი ამბების გამოშვებით ნინო როდონაია შემოგვერთდება რამდენიმე წუთით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ექსმოდი ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროს ერთ-ერთ რესტორანზე თავდასხმის შედეგად ადგილობრივ პოლიციაზე დაყრდნობით საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, რომ თავდამსხმელებმა შენობაში ალებადის სითხით ავსე ბოთლები შეაგდეს, რასაც ძლიერი ხანძარი მოყვა. ერაყელმა ქურთებმა განაცხადეს, რომ სინამდვილეში მათ ეკუთვნოდათ ნავთობის ცისტერნები, რომლებიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს კუთვნილებად გამოაცხადა. თურქულ სააგენტო ანადოლუს ერაყის ქურთისტანის ავტონომიის პარლამენტის ენერგეტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შერგო ჯავდატმა განუცხადა, რომ თურქეთში ნავთობის გადაზიდვა მართლაც ხდება, რაც ავტონომიის ხელისუფლებას არასდროს დაუმალავს. მისივე თქმით, ამ ნავთობს არანერი კავშირი არ აქვს რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან, რომელსაც ერაყელი ქურთები თავად ებრძვიან. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა. საბჭოს აპარატის ინფორმაციით, სხდომაზე განიხილება ერთობლივი მუშაობის შედეგად გამოვლენილი საფრთხეების საპასუხო ქმედებები და თავდაცვის ორგანიზების სფეროში დაგეგმილი ღონისძიებები. ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა 16 საათზე დაიწყება. ამერიკელმა პროკურორებმა კორუფციის ბრალდებაზე წარუდგინეს ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის კიდევ 16 მოქმედ და ყოფილ მაღალჩინოსანს, მათ შორის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრებს და ჰონდურასის ყოფილ პრეზიდენტ 72 წლის რაფაელ კალიეხას. მისი ექსტრადიციის თხოვნით შეერთებულმა შტატებმა ჰონდურასის მთავრობას უკვე მიმართა. იუსტიციის სამინისტრო კი უწყება, რომ გამოძალოსა და თაღლითობაში თავი დამნაშავედ უკვე ცნო რამდენიმე ხნის წინ ბრალდებულმა ფიფას კიდევ 8 მოქმედმა და ყოფილმა მაღალჩინოსანმა, მათ შორის არიან ორგანიზაციის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ჯეფ ვები და აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი ლუის ბედოია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ, როგორ გაუმკლდეთ ოჯახში ძალადობას, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან ნინო დავითაშვილი, ოჯახში ძალადობის შემცირების პროექტის დირექტორი და ადამიანით ვაჭრობის სხვებთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენელი ქეთი ბეროშვილი. ჩვენ სოციალური მუშაკების როლზე ვლაპარაკობდით და USAID-ის მიერ დაფინანსებული ახალი პროექტის ფარგლებში სოციალურ მუშაკებს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობათ. მათი როლი განსაზღვრულია საკმაოდ ისეთი შედეგზე ორიენტირებული, ასე ვთქვათ. და ნინოს მინდა ვკითხო, ჩვენ სტუმარს, ნინო დავითაშვილს, უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრათ, რა დაევალებათ სოციალურ მუშაკებს, ისინი კარდაკარიულია ვთქვათ ძალადობის მსხვერპლთა თან გასა ვთქვათ სასაუბროთ გამოსავლენად ფაქტების, თუ როგორ იქნება?
ესე იგი, პროექტის ფარგლებში სოციალური მუშაკის როლი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში უფრო გაუმჯობესდება და ამისთვის ოჯახში ძალადობის პრევენციის რეაგირების და რეფერალურ სისტემაში სოციალური მუშაკის როლის ინსტიტუციონალიზაცია მოხდება. ამას წინ უსწრებს ისეთი საკითხი, როგორიც არის სოციალური მუშაკების ტრენინგი. იქ ექვება 15 სოციალური მუშაკის ტრენერთა ტრენინგი, რომელიც შემდეგ 350 თავის კოლეგა სოციალურ მუშაკს გადაამზადებს. და
საუბარია უკვე სოციალურ მუშაკებად, ვინც მუშაობს ადამიანებზე?
საუბარია უკვე სოციალურ
მუშაკებზე, ვინც
მუშაობს ადამიანებზე, კერძოდ.
და 350 იქნება სულ მათი რიცხვი?
დიახ, ამ 3 წლის განმავლობაში 350 სოციალური მუშაკი მომზადდება იმ ახალი კონცეფციის მიხედვით, რომელიც პროექტის ფარგლებში.
მათი საქმიანობის დახვეწაა, ესე იგი, მთავარი მიზანი.
დიახ, მათი როლის გაუმჯობესება ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებასა და პასუხის საკითხში.
აი რა მთავარი თვისებები უნდა ქონდეს ალბათ სოციალურ მუშაკს? ალბათ მას უნდა შეეძლოს თქვა საერთოენის გამონახვა, დობის აღძრა, ასე ვთქვათ, სანდო უნდა იყოს, არა ვთქვათ, მოძალადისთვის. იმიტომ როგორც წესი, როდესაც მიდიან ოჯახში თქვა ძალადობის ფაქტის შემდეგ, მოძალადე უფრო შვიდად გამოიყურება, ასე ვთქვათ. შეიძლება მსხვერპლზე უფრო იფიქრო, რომ ეს არის მოძალადე, იმიტომ ის არის გაღიზიანებული, ვთქვათ, აცრემლებული და ასე შემდეგ. ხშირად ჭირს ხოლმე გარჩევა, ვთქვათ, აი სოციალურ მუშაკები, ვთქვათ, ესე ცხელყვალზე მივლენ ოჯახებში, თუ უკვე შემდგომ, როდესაც დაწყნარდება ყველაფერი, შეეცდებიან, რომ ვთქვათ, ძალადობის მსხვერპლი დაარწმუნონ, რომ საჭიროა გამოერიდონ, ვთქვათ, ამ შექმნილ სიტუაციას.
სწორედ საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად მოხდება სოციალური მუშაკების როლის განსაზღვრა ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებასა და პასუხის საკითხებში. ამ კონცეფციაზე მუშაობა აუცილებლად განხორციელდება ქართველი და საერთაშორისო ექსპერტების მეშვეობით და როდესაც უკვე ჩამოყალიბდება კონკრეტული პოლიტიკა ამასთან დაკავშირებით, აუცილებლად შეგვეძლება ამაზე უფრო
კონკრეტული დეტალები ჯერჯერობით არ ვიცით, საერთაშორისო თქვათ გაიდლაინების და რაღაც ინსტრუქციების თანახმად იქნება თქვათ მაქსიმალურ სტანდარტებთან მიახლოებული. ქეთის მინდა ვკითხო, თქვათ, უკვე მოდით ფონდის საქმიანობაზე გადავიდეთ, რა სახის სერვისებს თავაზობთ? უკვე პრაქტიკული რჩევები მინდა მივცეთ ჩვენს სვენელებს და მაყურებლებს. თუ კი ახლა გვისმენს ვინმე, რომ ელიც არის თქვათ ძალადობის სამიზნე ოჯახში, იქნებ ჭუაში დაუჯდეთ თქვათ თქვენი საუბრის, თქვენი რჩევები, თქვენი რეკომენდაციები, რა სერვისებს თავაზობს თქვენი ფონდი
ასეთ ადამიანებს.
Первый лекши კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერს იმ შემთხვევაში როგორც თქვენ ძანეთ თუ კი ვინმე გვისმენს ახლა ნუ მოგერიდებათ დაგვირეკეთ 239903 და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით დაგეხმაროთ დაგაკვალიანოთ გაგარკვიოთ თქვენს უფლებებში ფონდის სერვისებს რაც შეეხება ფონდი ინდივიდუალურად რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ყველა შემთხვევა არის ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე სთავაზობს დაზარალებულ ბატონებს სხვადასხვა ტიპის სერვისებს უბრალოდ დასაწყისში მინდა აღინიშნოს რომ ფონდის სერვისებით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ადამიანს.
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენ ჩამოთვალოთ სერვისები, ამიმართულებები რას თავაზობ და შემდეგ უკვე როგორ მოიპოვონ ეს დაზარალებული მსხვერპლის სტატუსი, ამაზეც აუცილებლად
ხელი ხაზის მომსახურებაც არის ერთ-ერთი სერვისი, რაც აღარ გავჩერდები საკმაოდ რთლად ვისაუბრეთ. თავშესაფრით მომსახურება, ესეც ერთ-ერთი სერვისია, ეს არ არის აუცილებელი პირობა, ეს არის მსხვერპლის სურვილიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე გადაყვანა თავშესაფარში. რამდენად დგას ამ ეტაპზე მის საცხოვრებელი სახლის პრობლემა. გარდა ამისა, იურიდიული დახმარება და იურიდიული კონსულტაცია, რაც გვინდილისხმობს როგორც თქვა, რჩევებს, იურიდიულ რჩევებს ასევე საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოში წარმოადგენლობა, როდესაც უკვე თქვა სისხლის სამართლის საქმე იქნება აღძრული ან თვითონ აღძრული.
რაც სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხია მთელ რიგ შემთხვევებში, როდესაც თქვა ქონების
აუცილებელი და პრინციპში
საკუთრებაზე ვილაპარაკე და შემდეგ.
ცხელ ხაზეც როდესაც თქვა არის შემოსული ზარები თვეში დაახლოებით 100-150 ზარი შემოდის ჩვენ ცხელ ხაზზე. ყველაზე ისეთი აქტუალური საჭიროება, რაც ამ ეტაპზე ხალბატონებს გააჩნიათ, ეს არის იურიდიული კონსულტაცია და დახმარება.
ხადია მათ ეშინიათ, რომ თქვა ბავშვებთან ერთად არ აღმოჩნდნენ ღიაცის ქვეშ ყველაფრის გარეშე. დიახ.
ასევე სამედიცინო მომსახურება, რაც აუცილებელია ხოლმე, როდესაც უშუალოდ გადმოყავთ ჩვენთან ბენეფიციარი და ფსიქოლოგიური
სოციალური დახმარება,
რეაბილიტაცია, რეინტეგრაცია, ხელშეწყობა და ფსიქოლოგიური, რადგან ფსიქოლოგის მუშაობა პირველი პრინციპში ერთვება ხოლმე ფსიქოლოგი, რადგან ფსიქოლოგიური ტრავმა ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ხანგრძლივად მიყვება კიდემ სხვებს და უფრო ღრმაკვალს ტოვებს, ვიდრე ფიზიკური. აი ამ შემთხვევაში ესეთი კომპლექსურად თავშესაფარში მყოფ ბენეფიციარს კომპლექსურად რა თქმა უნდა უსასყიდლოდ ამას ფონდის თავაზობს ეს და ასევე მათ არასრულწლოვან ბავშვებსაც
ყველა სერვისი რო ხასიათია
ისვას რომ ხა როგორ წესი ეს ქალბატონები მრავალშვილიანები არიან და შესაბამის დახმარება ეწევათ როგორც სერვისები უტარდებათ როგორც თვითონ ამ ქალბატონებს ისე მათზე დამოკიდებულ პირებს.
გასაგებია. ვიდრე ვთქვათ საუბარს გავაგრძელებდეთ, მინდა გარკვევით ვთქვათ რომ სახელმწიფო ფონდის სერვისებით სარგებლობის უფლება აქვთ მხოლოდ მათ, ვისაც აქვთ აქვს ზალადობის მსხვერპლის სტატუსი, ეს ქეთი მათ აღნიშნა. ხოლო ამ სტატუსის მოსაპოვებლად ამჟამად არსებობს 4 გზა და ამ გზებს გაგვაცნობს ახლა ადამიანთ ვაჭრობის ტრაფიკინგის ხორფთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ირმა ალადაშვილი. ის ახლო წარსულში იმყოფებოდა სტუმრად გენდერულ ამბებში და ახლა ჩვენ მოусმენთ ფრაგმენტს მისი საუბრიდან გოჩას თხოვ ჩართოს ჩანაწერი.
ნებისმიერი ადამიანი მინც თვლის, რომ არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი, ფონდის ბენეფიციარი ვერ გახდება, თუ მას არ აქვს დადგენილი ოჯახის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი. რას ნიშნავს ეს? ოჯახის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დასადგენად რამდენიმე გზა არსებობს საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე. ამდენად, ადამიანი თუ თვლის, რომ არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი, მან რომელიმე გზა უნდა აირჩიოს, რომ მისთვის ეს სტატუსი დადგინდეს, რის შემდეგაც უკვე მას საშუალება ექნება ისარგებლოს სახელმწიფო ფონდის სერვისებით. ეს გზებია: პოლიციის თანამშრომლის მიერ შემაკავებელი ორდერის გამოცემა, შემაკავებელი ორდერში ცალსახად არის მითითებული ვინ არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი და ვინ არის მოძალადე, ასევე სასამართლო ორგანოების მიერ არის დამსავი ორდერის გამოცემის გზით იდენტიფიცირებული უკვე როგორც მსხვერპლი, ასევე მოძალადე. სისხლის სამართლის კანონმდებლობიდან გამომდინარე შეიძლება პირი ოჯახური დანაშაულისთვის იყოს დაზარალებულად ცნობილი, ესეც ერთ-ერთი გზა არის და არის ასევე ოჯახის ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუ მოწყობათა შორის საბჭოსთან შექმნილი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფი, რომელიც ასევე ადგეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსს. თუ ძალადობა არის აქტიურ ფაზაში შესული და უკვე საშიში ხასიათი აქვს მიღებული, ამდენად ყველაზე სწრაფი და ოპერატიული რეაგირება შეუძლია საპატრულო პოლიციას. ან პოლიციის შესაბამის სამსახურს, თუ საპატრულო პოლიცია არ მოქმედებს იმ ტერიტორიულ ერთეულში, სადაც ეს ადამიანი ცხოვრობს ან იმყოფება, ამიტომ შეუძლია მიმართოს საუბნო სამსახურებსაც. მას უკვე გასული წლიდან მიენიჭა თვითმამოსილება, გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი. საუბნო სამსახურსაც შეუძლია გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი. შესაბამისად, პოლიცია ყველაზე სწრაფი და ასე ვთქვათ, უფრო ეფექტური გზა არის, რომელიც მყისიერად ფაქტზე რეაგირებისას ისედაც გამოსცემ შემაკავებელ ორდერს. მეორე გზა არის სასამართლო გზა. არც ეს არ არის რთული, მაგრამ მას ჭირდება 10 დღიანი პერიოდი, ანუ 10 დღის ვადაში სასამართლოსთვის განცხადების მიმართვიდან 10 დღის ვადაში სასამართლო უკვე გამოსცემს ამტკიცებს დამსავალ ორდერს ან უარსამბობს დამსავალი ორდერის გამოცემაზე. რაც შეეხება სასამართლის პროცედურებს, უნდა სახეზე იყოს დანაშაული, რომ დაიწყოს სასამართლებრივი დევნა მოძალადის მიმართ და პროკურორმა უკვე მოსეს ადგენელებრობა პირის დაზარალებულად ცნობის შესახებ. რაც შეეხება უკვე მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფს, ესეც მოქნილი და სწრაფი მექანიზმია, როცა უკვე ადამიანი თვლის, რომ არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, მას შეუძლია თვით იდენტიფიცირებაც მოახდინოს. არსებობს სპეციალური იდენტიფიცირების კითხვარი, აღნიშნული კითხვარი ჩვენს ვებგვერდზეც არის განთავსებული, adipband.gov-ში ასეთია ჩვენი ვებგვერდი. პირველი მთავარ გვერდზე, როგორც კი შევა დაინტერესებული პირი მას შეუძლია ნახოს ეს კითხვარი ჩამოტვირთოს და შეავსოს. შემდეგ უკვე კითხვაში მითითებულია რა მისამართზე უნდა იქნას ეს კითხვარი გაგზავნილი და კითხვარის მიღებიდან იდენტიფიცირების ჯგუფი 3 დღეში იხილავს პირისთვის სტატუსის მინიჭების საკითხს. ანუ ეს გზებია, უკვე უნდა გააჩნია ძალადობის რა ფორმებს აქვს ადგილი, რამდენად ინტენსიურია, რამდენად ხარისხი მაღალია ამ ძალადობის და უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მიმართოს პოლიციას, სასამართლოს, ჯგუფს თუ უკვე იმდენად მძიმეა, რომ დაიწყოს სასამართლებრივი დევნა. სტატუსის დადგენის შემთხვევაში უკვე შეუძლია მოგმართოს ჩვენ სახელმწიფო ფონდს.
აი, ეს გახლავთ ირმა ალადაშვილი, ადამიანთ ვაჭრობის სხვებთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი, რომელიც ახლო წარსულში გახლავთ გენდერული ამბების სტუმარი ჩვენთან, ჩვენ სტუდიაში და ის ლაპარაკობდა 4 გზაზე, თუ როგორ შეიძლება ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მოპოვება. ჩვენ მოვისმინეთ მისი საუბრის ფრაგმენტის ჩანაწერი. ქეთის მინდა ვკითხო ბეროშულს, აი ქეთი, განცხადების შევსება შეიძლებაო ონლაინ რეჟიმში თქვენ ვებსაიტზე? რამდენად ხშირად იყენებენ, თქვათ, დაზარალებულები, თქვათ, ძალადობის მსხვერპლი ადამიანები ამ გზას და საერთოდ სტატისტიკა როგორია? აი, რამდენ ადამიანს დაეხმარეთ, რამდენმა ისარგებლა თქვენი სერვისებით? თუ გაქვთ ასეთი თან.
რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ, ნუ გამომდინარე იქიდან, რომ დიდი ხანი არ არის მაინც რაც ონლაინ რეჟიმში მოხდა ამ განცხადების განთავსება. თვეში რამოდენიმე განცხადება შემოდის, მაგრამ მაინც ალბათ უფრო
ყოფილა შემთხვევა, თქვათ, ამ გზით დახმარები ხართ.
ყოფილა შემთხვევა რომ ამ გზით დახმარები
ხართ. ოკეი, მაინც დაინერგა ეს პრაქტიკა.
ახ უბრალოდ რაღაცა დრონ და ალბათ რომ ესეც უფრო პოპულარული გახდეს და ალბათ
ინტერნეტთან
აი ეგ უნდა მეთქვა, მაინც ჯერჯერობით ალბათ მაინც უფრო ესეთ ალტერნა ცალსახად უფრო მაინც ცხელხაზზე დარეკვარჩება ამ ეტაპზე უფრო დახმარების პოპულარულ წყაროთ ესე რომ ვთქვა. რაც შეეხება სტატისტიკას, მე შემიძლია მოგახსენოთ 2015 წლის სექტემბრის მონაცემებით თავშესაფრებში განთავსებული იყო 47 სრულწლოვანი და 51 არასრულწლოვანი. ანუ
ერთდროულად.
ერთდროულად 4 სექტემბრის მთლიან მონაცემს.
მაგრამ ეს 47 იყო ერთ დროის ერთი და იმავე მონაკვეთში?
არა.
ანუ ერთი ვიდეო
და ზოგადად ჩვენ თავშესაფრები არის მობილური ტიპის თავშესაფრები. და ამიტომ უფრო
სხვადასხვა ვადით
არიან. განთავსებული ხა ყველა საღაცა ინდივიდუალურად როგორც არის საჭიროებიდან გამომდინარე
მაქსიმალური
ვადა 18 თვე 18 თვეა მაქსიმალური ვადა ამ ეტაპზე თვითონ სხვადასხვა თავშესაფრებში სხვადასხვა რაოდენობის ადამიანის განთავსება შეგვიძლია მაგრამ ვცდილობთ რომ მოთხოვნილებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე თქვათ რაღაცა ეჩვენიში და ესეთი რესურსი გამოვიყენოთ აი ამ ეტაპზე მოგეხსენებათ ამ ეტაპზე ფონდის დაქვემდებარებაში არის სამი თავშესაფარი თბილისში გორში და ქუთაისში და უახლოეს პერიოდში უკვე სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს და კახეთში გავხსნით კიდევ ერთ თავშესაფარს და აი ასეთიში და სარემონტო სამუშაოების დროს როდესაც არის ამის რესურსი ვცდილობთ რომ ადგილების რაოდენობა გავზარდოთ ასე მაგალითად ახლა გორში უკვე 23 ადამიანის მიღება შეგვიძლია მანამდე და 16-17 კაცი იყო გათვლილი და ასევე კიდევ ხაზგასმით აღნიშნო რომ ჩვენ ვცდილობთ უკვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთაცაც მოვარგოთ ყონია ჩვენ ესეთი შემთხვევა ყოფილა თქვა ჩვენი ბენეფიციარი ამ კატეგორიის ადამიანი და ამიტომ ადაპტირება მოვახდინოთ ამ ადამიანებისთვისაც
რომ 47 ადამიანთან ძირითადად ყველა ქალი იყო
4 მამაკაცი თავშესაფარში პრინციპში ძირითადად ქალი იყო თუმცა ყოფილა შემთხვევა როდესაც მამაკაცაც მოუმართავს ჩვენთვის დახმარებისთვის და ამ შემთხვევაში მოძალადე თქვა ყოფილა დედა ესეთი რაღაც არ არის
ოჯახში შეიძლება ყოველ უბრალოდ
სტატისტიკურად არის როდესაც ქალი ახშირ შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლით ოღონდ
კიდევ რას გვეუბნება თქვა რიცხვები მაჩვენებლები თუ გაქვთ რაიმე ესეთ საინტერესო
ამ კუთხით შეგვიძლია კიდევ თქვა ზოგადად ხელხაზე ვილაპარაკოთ ამ კუთხით რომ პირდაპირ კავშირში აი თქვა ეს საინფორმაციო კამპანიები პირდაპირ კავშირში რა თქმა უნდა სტატისტიკის მომატებასთან თუ სხვა შემთხვევაში საშუალოდ 100 ადამიანი სარგებლობ ჩვენი ცხელი ხაზის მომსახურებით, რომ აი ხლა მთელი თქვა 16-იანი საინფორმაციო კამპანია, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ხაზგასმის აღნიშნულ ერთობლივად ორგანიზებით მოხდა, უკვე თქვა შეიძლება გაცილებით აი გაორმაგდება ხოლმე მომართვიანობა ამ კუთხითაც. მაგრამ
ერთბაშად ყისიერ ეფექტს იღებთ?
ყისიერ ეფექტს იღებს. იგივე სატელევიზიო რგოლებში ხაცვლილება იყოს სხვა შემთხვევაში წინაწლებში ჩვენ თქვა იმის ფუფუნებას არ ქონდა კომერციულ არხებზე ჩვენი რეკლამო რგოლი გაგვეშვა, მაგრამ როდესაც აი თქვა ცითი დონორი ორგანიზაციების დახმარებით, სხვადასხვა არასამთავრობოების დახმარებით ხდებოდა უფრო აი ინტენსიურად აი სარეკლამო კამპანიის დაწყება, მყისიერი ეფექტი იყო ჩვენ შარშან კონდა კიდევაც გაეროს მიერ გამოყოფილი გრანტი აი ქუთაისის თავსაფარს რაც შეეხება დიდი კამპანია ჩავატარეთ ქუთაისში და აი ორჯერ სულ მცირე ორჯერ მოიმატა ხელხაზე შემოსული ზარების რიცხვი.
იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გადაცემაც დაეხმარება ამ პროცესს და იმედი მაქვს, რომ თუნდაც ერთ ადამიანს რომ მივაწოდოთ ახლა ინფორმაცია, მისთვის საჭირო, სასიცოცხლოდ საჭირო ინფორმაცია უკვე
ძალიან
გადაცემა შედგა. დიახ, კიდევ რა მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, თქვათ მედიას რამდენად დიდი როლი აქვს თელ ამ პროცესში და რა უნდა გაითვალისწინოს თქვათ მედიამ რომ თქვათ რაღაც ხაზები წითელი ხაზები არ გადალახოს
მედიას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი აქვს როგორც ამ თემასთან მიმართებაში ზოგადად მედიის როლი მეოთხე ხელისუფლება არ არის წყვილად მედიის მედიას რასაც ეძახიან იცით ალბათ ის რომ პრობლემა არსებობს და ზოგადად ნებისმიერი პრობლემის საჯაროდ გამოტანა ეს არის მედიის პირდაპირი მოვალეობა, თუმცა რაც შეეხება ამ თემატიკას ოჯახის ძალადობას, ალბათ აუცილებელია რომ გამოსავლის გზებზე იყოს აქცენტი. ბოლო პერიოდში პრინციპ შეიძლება ითქვას რომ ამ კუთხით უფრო დამოვიდა მედია, იმიტომ რომ ადრე იყო თქვათ უშუალო თქვათ მსხვერპლით ინტერესდებოდნენ, მსხვერპლის ამბით ინტერესდებოდნენ და
კონკრეტული დეტალები.
პრინციპი იცით რა ეს ამბავი ხომ მთლიანობაში ყველასთან ერთნაირია, ხა რაღაც დეტალებს ხომ არ აქვს მნიშვნელობა. როდესაც ხდება ძალადობა, ის ხდება რა ფორმით, რა დროს, ქორწინების მერე დენეთვეს, ამას ამ ეტაპზე არ აქვს ხო მნიშვნელობა არსებითი. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა შევთავაზოთ გამოსავლის ძიების გზები და რა ვიცი, იგივე თქვათ გავაკეთოთ ჩვენ სიუჟეტებზე აქცენტი იმაზე, რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და რომ ეს დასჯადია.
Нино.
Мы დავამატებდი რომ ასევე მნიშვნელოვანია ქალთა გაძლიერება მათი ეკონომიკური დამოკიდებულების შესამცირებლად მამაკაცებზე მათი ეკონომიკური დამოკიდებულების შესამცირებლად ასევე ქალის წარმოჩენა უფრო მეტად პარლამენტში და საზოგადოებაში медиаში სამართალდამცავ ორგანოებში სამედიცინო სფეროში იმიტომ რომ მათი იდენტიფიცირება როგორც მხოლოდ ოჯახის ნაწილი და არა დამოუკიდებელ ადამიანად ამ რისკებს კიდე უფრო მათი ძალადობის რისკებს კიდე უფრო ზრდის და შესაბამისად როდესაც ხდება ეს ძალადობა ეს ძალიან სიკვდილს იწვევს პირველ რიგში რაც საშინელება მომავლის უჩენს აგრესიულობას კონფლიქტებს აჩენს დაბალთვით შეფასებას ნივთიერებებზე დამოკიდებულებას და ნუ ეს ადამიანები ზოგადად უკვე გაფლანგული ადამიანური რესურსია და მათი სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა აღარ ხდება რაც არის ძალიან ძალიან დასანანი და ესე არ უნდა ხდებოდეს
ზალადობის საფუძვლე თან დაკავშირებულ შეკითხვას ვიდრე დაუსმევდი თეთის მე დავკითხო რომ აი თვითონ თავშესაფრებთან დაკავშირებით იქ მეტი გვითხრა რა პირობებია იქ შექმნილი ვთქვათ მსხვერპლთა მისაღებად ზალადობის მსხვერპლთა მისაღებად
თავშესაფრები ასრულებს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო სახლის უსაფრთხო ოჯახის როლს ანუ ყველა ის აუცილებელი პირობა რაც თქვა ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკურ ნიშნულობისთვის არის განკუთვნილი და რასაც თქვა მე და თქვენ ჩვენ სახლში ვიღებთ ჩვენი ოჯახის წევრებისაგან იგივე ხდება თავშესაფარშიც უბრალოდ ეს ყველაფერი ხდება სახელმწიფო სერვისების ხარჯზე ანუ ბენეფიციარს არ უწევს იქ თქვა რაღაც კომუნალური თუ რაღაც სხვადასხვა მომსახურებებში რაღაცა კონკრეტული თანხის გადახდა ანუ იქ განთავსდებიან თავიანთ შვილებთან ერთად ან არასრულ წევრებთან ერთად და დღიდან თქვა განთავსების და გარდა იმ სერვისების რაც თქვენ ჩამოთვალეთ რომ პირველ რიგში შეტევა ეს ფსიქოლოგიური მომსახურება აქ თავიანთი საკუთარი ოთახი რა თქმა უნდა თავისი სამზარეულო თვითონ პირობა ყველა პირობა შექმნილი ჩვენ შემდეგ გვეხმარებით აი რეაბილიტაცია რეინტეგრაცია რაც თქვენ ახსენეთ რომ დასაქმების კუთხით პრინციპში მაინც უნდა ითქვას რომ აი დღესდღეობით მაინც უფრო ესეთი მთავარი პრობლემა და ეს რთული საკითხი არის მათი შემდგომი ფეხზე დადგმა დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყება. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ კუთხით ვეხმარებით არაერთი შემთხვევა რო ვთქვათ სამსახური დასაქმების კუთხით ხელი შეგვიწყია იგივე ბავშვები იქ სკოლაში, ბაღში, სხვადასხვა ეს
ასაკები. ისტორიები რამდენად გავს ერთმანეთს და მაინტერესებს აი ეს ჩვენ დამოუკიდებლობა, ძალადობა სად იღებს ვთქვათ სათავეს.
იცით ისტორიები ну არის რა თქმა უნდა აქ ყოველას რაღაც საერთო იმიტომ რომ ეს არის ერთი თემა და ერთი პრობლემა მაგრამ ну მიზეზები იქ შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვადასხვა ეს იყოს შეიძლება როგორც თქვა რა დამოკიდებულება როგორც ნინო მახსენა
ზედა ფიზიკურ ძალადობასთან გვაქვს საქმე თუ არის თქვა ფსიქოლოგიური ძალადობა ეკონომიკური ძალადობა სექსუალური ძალადობა სხვა სხვა ფორმებია ძალადობის ზოგჯერ მსხვერპლი ვერც
იდენტიფიცირებაც ძალადობის
მსხვერპლია
ამ შემთხვევაში. იცით, ალბათ, როდესაც უკვე ჩვენ მოგმართავენ და როდესაც უკვე დღის წესში, აი, ხდება ფიზიკური ძალადობა, ხშირ შემთხვევაში მანამდე სხვა ფორმები უკვე განვლილია. ანუ იქ სხვა უკვე გამოცადა ის ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობაც და შემდეგ უკვე ეს ფიზიკურ ძალადობამდეც მივიდა და ყველა აი სხვა ფორმებს ძალადობისას ანუ ვერ ხვდება რომ თვითონ ძალადობის ფორმებია თვითონ ხშირად ქალები ამას ვერ საცნობიერებენ ხო იგივე სექსუალურ ძალადობასაც მიაჩნიათ რომ მეუღლია და ეს ევალება ამას ის ვალდებულია ეს თქვათ მისი სურვილის მიხედვით ნებისმიერ მომენტში და ექვემდებაროს შესაბამისად ეკონომიკურ ძალადობასაც იგივე პრობლემაა უბრალოდ ჩვენ რომ მოგმართავენ ხშირ შემთხვევაში უმეტეს შემთხვევაში პროცენტულად შეიძლება ვთქვათ რომ ეს სხვადასხვა ფიზიკური ძალადობა, როდესაც მომართვიანობა ხდება. და შენ ის ყველა ფორმები პრინციპში უკვე გავლილია.
ფიზიკური ძალადობა არის ხოლმე ყველაზე ესეთი ბოლო გამოვლინება.
ბოლო გამოვლინება, რასაც უკვე თქვათ მსხვერპლი უკვე ვეღარ არის.
რა შეგვიძლია ვუთხრათ ქალებს, სულ რაღაც ორი წუთი დაგვრჩა. რატომ არის აუცილებელი რომ თქვათ შევეწინააღმდეგო ძალადობას, რატომ უნდა გამოვექცეთ მოძალადეს აუცილებლად?
ვარავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავჩუნდეთ. მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები, რომ არავის არ აქვს უფლება გვაიძულოს, რაც არ უნდა იყოს, არაფერი არ უნდა დაგვაძალოს, ვართ თავისუფლები და გვაქვს უფლება ვიცხოვროთ ბედნიერად მშვიდ გარემოში ჩვენს ბავშვებთან ერთად და შესაბამისად არავის არ აქვს უფლება იძალადოს ჩვენს ქალზე ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად, სექსუალურად, ეკონომიკურად, კურად თუ სხვა.
გასაგები, არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან ბევრი სთავაზობს სხვადასხვა სახის სერვისს, მთავარია რომ იცოდნენ ვინ რა სერვისს სთავაზობს. ჩვენ დღეს გაგაცხადეთ სახელმწიფო ფონდის მიერ შემოთავაზებული სერვისები. კეთი, ორი რაღაც 10 წამის განმავლობაში რას ეტყოდი ქალებს და დავასრულოთ?
ქალებს მინდა უთხრათ, რომ ნუ შეეშინდებათ, ჩვენ იგივე უფლებები და იგივე უფლებები გვაქვს როგორც მამაკაცებს, ვართ არანაკლებ ძლიერები ვიდრე მამაკაცები და ჩვენ ვართ ქალები, ჩვენ ვართ დედები და ხშირად ის გავრცელებული სტერეოტიპი, რომ აი ოჯახს არ დავანგრევ, აი არის ცდარი.
და ისარგებლოთ სახელმწიფო ფონდის მიერ შემოთავაზებული
არაერთი, ჩვენ ერთად დავამარცხებთ ძალადობას.
ძალიან დიდი მადლობა, როგორ გაუმკლავდეთ ოჯახში ძალადობას, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ნინო დავითაშვილი, ოჯახში ძალადობის შემცირების პროექტის დირექტორი და ადამიანთა ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენელი ქეთი ბეროშვილი გახდნენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახვდათ. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.